Это очень комплексная проблема, очень много причин, почему такая трагедия.
Та ir kompleksa problēma, ko izraisījuši dažādi iemesli. Es domāju, ka mūsu attiecības ar Latviju vienmēr ir bijušas labas. Es domāju, ka Lietuvas uzņēmējiem ir jāizdara nopietni secinājumi, jo ir skarta viņu reputācija. Esmu apmierināta ar to, kā šobrīd, es uzsveru šobrīd nevis uzreiz, reaģē Maksima. Tā sociālā un humanā līdzjūtība, kas bija uzreiz jāparāda, šobrīd tiek izteikta. Tas ir labs piemērs tam, kā vajadzēja uzreiz reaģēt uz notikušo traģēdiju.